Druhá Samuelova 10. kapitola od 1. verše do 14. Je to příběh z období vlády izraelského krále Davida a píše se v něm toto. Potom se stalo, že zemřel král Amonovců a po něm se ujal království jeho syn Chanún. I řekl David, prokáži milosrdenství Chanúnovi, synu Náchašovu, jako prokázal jeho otec milosrdenství mně. David tedy poslal své služebníky, aby ho jejich prostřednictvím potěšil v zármutku nad otcem. Davidovi služebníci přišli do země Amonovců. Amonovští velitelé však svého pána Chanúna podněcovali. Tobě se zdá, že David chce uctít tvého otce? Že k tobě poslal těšitele? Neposlal David své služebníky k tobě proto, aby prozkoumal město, aby je mohl oblehnout a vyvrátit? Chanún tedy dal Davidovým služebníkům oholit polovinu brady a uříznout polovinu roucha až k zadkům a tak je propustil. Když to oznámili Davidovi, poslal jim naproti, protože ti muži byli velice zhanobeni. Král jim nařídil, těm mužům zůstaňte v Jerichu, dokud vám brady neobrostou, pak se vrátíte. Amonovci viděli, že vzbudili Davidovu nelibost. Poslali k Aramejcům z Bedrechobu a Aramejci ze Soby a najali za mzdu 20 000 pěšáků. Od krále z Máky 1000 mužů a od Ištoba 12 000 mužů. Když to David uslyšel, poslal Joába s celým vojskem bohatýrů. Amonovci vytáhli a seřadili se k boji u vchodu do brány. Aramejci ze Soby a z Rechobu a z Iš-Tob a Máka stáli stranou v poli. Když Joáb spatřil, že má proti sobě bitevní řady zpředu i zezadu, vybral si nejlepší ze všech izraelských mladíků a seřadil je proti Aramejcům. Zbytek lidu podřídil svému bratru Abišajovi a seřadil jej proti Amonovcům. Řekl, budou-li mít Aramejci nade mnou převahu, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonovci mít převahu nad tebou, přijdu ti na pomoc já. Buď rozhodný, schopme se za náš lid, za města našeho Boha. Hospodin nechť učiní, co uzná za dobré. Joáb a lid, který byl s ním, se dali do boje proti Aramejcům. Ti před ním utekli. Když Amonovci viděli, že Aramejci utíkají, utekli také oni před Abišajem a vešli do města. Joáb nechal Amonovce a vrátil se do Jeruzaléma. Tak to je celý text. Milé sestry a milí bratři, podívejme se na ten text ne z dějepisné události. Je to modelová situace, kterou lidé opakovaně prožívají v různých dobách. Celé národy se k sobě často chovají jako jednotliví lidé. Král a vojevůdcové řeší v zásadě stejné problémy jako každý z nás, jako řadový občan. Bible nám i zde nabízí nejenom věrné zrcadlo mezilidských vztahů a situací, ale především nám ukazuje, jak do nich vstupuje Bůh svým slovem a skrytým vlivem. Přesto ale dovolte, abych tedy trošku situaci ještě objasnil. Musíme si povědět pár slov o těch Amonovcích. To jsou ti, kteří jim oholili Izraelcům brady a ustřihli ty pláště až k zadkům a také zhanobili. Byli svým původem potomci Lotovi. Tedy národ s Izraelem velmi příbuzný. I když jeho praotec Lot vlastně měl potomky incestem se svými dcerami a Bible to uvádí jako to špatně dopadá. Ale byli to praotcové potom národa Amonovců. Boží lid Izrael s nimi sousedil na východě a jejich území od sebe dělila řeka Jordán. Když Izrael vstupoval do Palestíny, procházel kolem jejich sídel a Pán Bůh mu řekl, vůbec si jejich území nevšímej. Vůbec si je nevšímej. To byl zvláštní pokyn, protože Izraelci často dostávali od Hospodina pokyny jiné, aby obsadili, aby něco vyplenili, ale tady dostali pokyn, vůbec si jich nevšímej. Je tam doslova v knize Deuteronomium napsáno, že Hospodin Izraelcům řekl, dnes procházíš městem Aram a přibližuješ se k Amonovcům. Nedotírej na ně a nedráždi je, neboť ze země Amonovců ti nedám do vlastnictví vůbec nic. Dal jsem je do vlastnictví synům Lotovým. Tolik z Deuteronomia. Vztahy mezi Izraelem a Amonovcema ale byly vždycky napjaté. Od počátku na sebe hleděli s nedůvěrou. Když Izraelci přitáhli z pouště, nebojovali sice spolu, ale Amonovci Izraeli také v ničem nepomohli. V písmu je doslova napsáno, nevyšli k nám vstříc s chlebem a s vodou. To znamená, jak se slušelo, jak se na slušné sousedy slušelo. Izrael si proto nesměl brát za ženy jejich dcery a nesměl s nima uzavírat ani obchodní smlouvy. A Amonovci v jednu chvíli, ještě před Davidem, ukázali svou pravou tvář, když za doby soudců oblehli Jábeš v Giládu a jeho izraelským obyvatelům, kteří jim nabídli obvyklé výkupné, řekli, my vám o to nestojíme. Nestojíme vám o vaše peníze, každému z vás vyloupneme jedno oko a pak nám budete sloužit jako otroci. Tak to byl docela nepřijatelný tedy požadavek. Naštěstí tehdy přišel obleženým na pomoc nově ustanovený král Saul a útočníky zahnal. Tedy, shrnuto, Amonovci byli lidé, s nimiž bylo těžké vyjít. Těžké vyjít. Lidé, s nimiž je těžké vyjít. Izrael si proto od nich udržoval náležitý odstup. Žili vedle sebe, museli spolu třeba i obchodovat, ale stýkali se co nejméně, mluvili spolu co nejméně. Prostě sousedé, které nezdravíme. Znáte to? Sousedé, které nezdravíme. Co nám Kristus říká do takovýchhle vztahů? Co nám Kristus říká do vztahů se sousedy, s kterými se nezdravíme. Platí tady Kristova druhá míle? A kdy platí Kristova druhá míle? A kdy platí Kristovi perly před sviněmi? Kam až a proč? To je dnešní otázka. Kdy Pán Ježíš dává příkaz ke schování mečů? A kdy Pán Ježíš začíná plést z provázků bič? Kdy Pán Ježíš s kupci sedí u jednoho stolu až tak dalece, že to farizeum není vůbec příjemné a kupci se diví? A kdy kupce vypráská tím bičem tak, až si na něj stěžují u těch, kteří jimi pohrdají? Myslím, že všichni kolem sebe máme nejenom přátele, ale také lidi, s nimiž je těžké vyjít, s nimiž si nerozumíme a kteří nám, když něco potřebujeme, nepomohou. Lidi, které tak říkajíc nemusíme, nebo jak říkají mladí, fakt nemusíme. U nich si nejsme jistí, co si o nás myslí. Není jednoduché s nimi žít. Mít vedle sebe Amonovce, není to nic lehkého. Možná i oni by řekli, mít vedle sebe vás, Izraelce, to teda taky není žádný terno. Není to jednoduché. Lhostejnost, se kterou se k sobě chováme, je pouze dočasné příměří, které kdykoliv může přerůst v konflikt. Jenomže tady nejde jenom o národy. Nejde o to, koho máme za hranicemi na východě, a koho na severu, a koho na západě. A dokonce nejde ani jenom o to, koho máme přes chodbu v domě, a nebo koho máme přes plot na zahradě. Ono také jde o to, třeba, že to mohou být i naši příbuzní. Vzdálení příbuzní, anebo i blízcí příbuzní. Někdy s takovými amonovci sedíme v jedné kanceláři v práci, nebo žijeme v jednom sboru, nebo jsme přímo v jedné kuchyni. Jak s takovými lidmi dlouhodobě vycházet? Otázka je, kam až a proč? Bavit se s nimi? Nebo je vyštípat někam jinam? Ignorovat je? A tak tu máme modelový příklad, jak to řešil král David. Četli jsme ho, popsali jsme si i, jak tedy k těm chladným vztahům mezi Izraelem a Amonovci, jak to došlo, jak se to vyvíjelo. A podívejme se teďka v tuto chvíli na ten samotný příběh, těch 14 veršů, které jsem přečetl. Je začíná slovy, jednoho dne se dověděl král David, že v amonské zemi zemřel král a na trůn nastoupil jeho mladý syn. Tak to je změna. Změna poměrů. Změna, kdy u sousedů dojde k nějaké významnému posunu, tedy situace. Já nevím, třeba jim umře pes, nebo něco jiného, nebo se jim dítě dostane do nemocnice, nebo něco dalšího. Prostě chci říct, že bychom měli vědět, co je u sousedů nového, i když se s nima nebavíme. Protože taková změna je vždycky příležitostí, neříkám, že se to stane, nebo že se to musí jako splnit, co očekáváme, ale je to příležitost k možné změně i ve vztazích. A David okamžitě využil té situace, protože on nechtěl s nima bojovat. Hospodin mu řekl, nebudeš s nima bojovat. A nedráždí je. A tak David toho využije ke smíru, k míru. Vyšle k Amoncům své oficiální poselstvo, které přijde projevit zármutek nad úmrtím krále. Je to, řekli bychom, možná zdánlivá formalita, ale v tak napjatých vztazích je každé vstřícné gesto důležité. Ještě nedávno, no už je to dávno, před více jak 20 lety, takže pro některé je to opravdu hodně dávno, se při pohřbech bývalých politiků poprvé setkávali státníci světových velmocí z východu a ze západu a sondovali se možnosti odzbrojovacích dohod. Jindy se nesetkali, jen u příležitosti pohřbu někoho. A tady to máme zase. Z Davidovy strany jde o vstřícné gesto. David chce vzdát úctu zemřelému králi, který sice bojoval s Davidovým předchůdcem, ale v době vlády potom s Davidem žili oba národy vedle sebe v relativním klidu. A třeba sestry, u některých lidí je třeba ocenit i to, že už se sklidnili a že na nás neútočí a nepíšou anonymy. David by vztahy se sousední zemí ovšem rád zlepšil. Nespokojuje se jenom s tím, že teda je na pár let klid. Vyslané poselstvo je z jeho strany podaná ruka. A přece se se zlou potáže. Jeho vstřícné gesto je nepochopeno a vyloženo jako příprava na válku. Poslové, kteří přijeli na pohřeb, jsou obviněni z vyzvědačství a veřejně potupeni. Lidová moudrost má na to řadu trefných přísloví, okamžitě nám nastartují ve naší paměti, jako pro dobrotu na žebrotu, já po tobě chlebem, ty po mně kamenem a tak podobně. Myslím, že všichni jsme to už někdy prožili. Myslíme to dobře, ale je to špatně pochopeno. Přinesli jsme dar, ale obdarovaný se urazil. Ustoupili jsme a místo smíření přišla ledová sprcha. Mladý a neskušený amonský král měl špatné rádce. Mnoho lidí má sklon vykládat si všechno tím horším způsobem. Někdo mi něco dává, ach jo, pozor, co zase bude chtít, co přijde, s čím přijde za týden, když dneska mi dává tento dárek. Někdo se na mě usmál, určitě se mě vysmívá. Kdo ví, co si myslí, když se na mě usmívá? Kdo ví, čemu se mi směje? Někdo se na mě ptal? Hele, ať se nestará. Ať se nestará a ať mu nic není do mých věcí. Nikdo se o mě nezmínil? Nikdo se na mě neptal? No vidíš to, ani si na mě nikdo nevzpomene. Většina mezilidských konfliktů vzniká z toho, že si je pouze domýšlíme. Ale ne všechny, samozřejmě. Rozpačitý pohled se vykládá jako projev nepřátelství. Ono se nic neděje, ale já slyším trávu růst. Když ale člověk již dopředu, milí přátelé, čeká vždycky jenom podraz, pomluvu a zklamání, výsledkem, tím dlouhodobým výsledkem je, že svému očekávání nakonec uvěří a ještě se v něm utvrzuje. A tak dnešní příběh je také apelem na to, abychom si nenechali vnutit toto pesimistické vidění světa. Lidé nejsou tak zlí, jak si kolikrát myslíme. Pojďme ale zpátky k příběhu. Ponížení Davidova poselstva je podle tehdejších společenských norem opravdu důkladné. Nedá se to moc srovnat asi s nějakým drobným třeba jako odseknutím nebo s nějakým dej mi pokoj a takovými slovy. Nevím, kolik lidí z nás, jak tady sedíme, jsme zažili skutečně hluboké ponížení a takové zhanobení na dnešní dobu. Nechat někoho odejít s holým zadkem, to by naštvalo i dneska. A oholení půl brady by nás sice, kdo máte bradku, asi nenaštvalo, nemuselo dlouho trápit, ale tehdy, v té době, to bylo jako kdyby vás vyfotili nahé do bulváru. Nestříhané fousy byly chloubou každého izraelského muže. Nestříhané vlasy a vousy, ovšem důležitě pěstované, náležitě, byly pro muže symbolem důstojnosti, zdraví a boží přízně. Ostříhat si vlasy a vousy znamenalo držet smutek, zdát se veškeré naděje. A oholit vyslancům půl brady, to byl jasný vzkaz. Uděláme z vás otroky. Oni se vracejí zpátky a David... A jsou tak zhanobeni, že je David ani nepouští do hlavního města. Říká, zůstaňte v Jerichu, my si tam, proto, až vám dorostou ty fousy, pro vás přijdeme, vůbec sem nechoďte. To by bylo hrozné. Ale pojďme zase do našich vztahů. Jo? David je v obtížné situaci. Chtěl navázat přátelství, někdy chceme. Dostalo se mu ponížení a výsměchu. A tak je tu ta obtížná situace, která nás také trápí. Má mlčet? A nechat si to líbit? Má dělat, že se nic nestalo? A počkat, až jeho diplomatům doroste znak jejich mužnosti a přejít to mlčením? Válku s Amonovci David nechtěl, ani neplánoval. Ale když si nechá líbit toto ponížení dnes, co se stane zítra? Když dá dnes najevo strach, mohou zítra Amonovci začít obsahovat pohraniční vesnice. Člověk, i když je křesťan, si nemůže nechat všechno líbit. Kdybychom stále jen nastavovali druhou tvář, měli by nás za slabochy a dovolovali by si na nás stále víc a víc. Ani křesťan nemůže věčně mlčet a musí se postavit na obranu své svobody a důstojnosti. A nebo ne? Ono nejde ani u dospělých lidí, kteří nemají žádné zvláštní mimořádné komplexy a mindráky, tak u nich nejde ani tak o to, aby člověk vydržel vlastní ponížení. ale jde také o naše nejbližší. Zastat se druhých. Mnoho věcí děláme kvůli dětem, kvůli manželce, manželovi, kvůli mamince, tatínkovi. Zastat se druhých je přece povinnost, kterou není možno odkládat na neurčito. A skutečně i novozákonní nastavení druhé tváře je vyváženo opět novozákonním slovem z Římanům: nezůstávejte nikomu nic dlužni. David vyšle své vojáky do boje, ale je to zvláštní boj. Cílem toho boje není dobít nová území. V tom boji nepůjde ani o majetek, ani o vodu, což tehdy byl důvod třeba k válkám, nové studně, voda v tom místě byla vzácná, ani o nové otroky. Je to boj, ve kterém jde o čest a svobodu, která by si později vyžádala ještě víc obětí. A tak, bratři a sestry, některé války je možné vyhrát pouze tím, že je zahájíme dříve než druzí. Ale neměli bychom to dělat bez mnohých a dlouhých chvil na modlitbách a hledání Boží vůle a Božího vedení v hluboké pokoře a prosbách o Boží moudrost. Ovšem Amonovci nelení. Získávají spojence na severu v zemi syrské, v písmu jsou nazývaní aramejští, tedy najmou si aramejské žoldnéře, aby svou početní převahou nahnali Izraelcům strach. A teď už je to dramatické, zajímavé. Izrael je ve válce, kterou si nepřál ani nevyprovokoval, ale ustoupit by znamenalo předem prohrát. Joáb, to je vrchní velitel izraelského vojska, na Davidův rozkaz vytáhl proti amonskému městu hlavnímu, ale sotva chtěl začít město obléhat, byl sám obklíčen. Z jedné strany v otevřené bráně proti němu stáli amonovci seřazení v bráně k boji, k útoku, a kolem z dálky najednou na okolních kopcích vidí připravené syrské spojence, tedy aramejské ze Sýrie, chystali se vpadnout Izraeli do zad, sotva zahájí bitvu. Mnohý velitel by v tak nevýhodné pozici ztratil hlavu a zatroubil k ústupu, ale Joáb byl statečný muž, který věděl, že i když lidsky vzato nemá šanci, záleží především na Hospodinu, jak to dopadne. To je pro nás velké poučení. I v těch našich vztazích máme dělat, co můžeme, ale záleží především na Hospodinu, jak to dopadne. A tak Joáb místo, aby vlezl do pasti, kterou nastražili, že by začal bojovat vepředu s Amonovcema a ze zadu by na ně vlítli aramejští, tak rozdělil svou už tak početně slabší armádu na dvě ještě slabší a menší části. Zvláštní. Sám se postavil s jednou částí proti syrskému vojsku v zádech, které se třáslo na tučnou kořist, a svého bratra Abišaje učinil velitelem druhého oddílu, který měl zaútočit proti městu. Dali si pozoruhodný slib: když budu prohrávat já, přijdeš mi na pomoc. A když budeš prohrávat ty, přijdu na pomoc já tobě. Není to sebevražedné? Pomáhat tomu, kdo prohrává? Není lepší semknout se a vlítnout aspoň na jedny a vyhrát aspoň jednu bitvu, třeba na ty syrské vzadu, a pak utíct od toho města dál, nějak se probít z toho obklíčení? Možná, že z vojenského hlediska je to napováženou, ale taková byla a je strategie opravdových bratrů a sester. Když se mi daří, nenechám bratra v nouzi. A když se mi nedaří, nenechá mě můj bratr v nouzi. Když mám pro sebe dost, podělím se s tím, komu nepřálo štěstí. A tak heslo jeden za všechny a všichni za jednoho nevymysleli tři mušketýři, ani pan Dimas, ale Davidův velitel Joáb. Muž drsný, tvrdý, ale věřící. Nakonec se ukázalo, že to byla dobrá strategie. Najatí syrští žoldnéři nečekali, že bude útok zahájen na jejich řady, s tím opravdu nepočítali. Oni přišli jen zpovzdálí přihlížet, loupit. Byli objednáni proto, aby naháněli strach, ne aby bojovali. V přímém střetu se jim nechtělo umírat. Vždyť nešlo o jejich město, o jejich zemi. Brzy se otočili a utekli, proč by měla téct jejich krev, když jim jenom zaplatili. A když Amonovci ve městě viděli, že je spojenci opouštějí, okamžitě se uchýlili za hradby svého města a zavřeli brány. A bylo po boji. Zajímavé je, že Joáb město nedobýval. Přitom by to třeba už bylo snadné. Psychicky podlomení Amonovci za zavřenými hradbami. Ne, Joáb je nechal na pokoji a vrátil se do Jeruzaléma. A my si nakonec, milí bratře a milé sestry, položme tu otázku. Tu ale první otázku měl ten Davidův první smířlivý čin. Víte, na počátku příběhu, když poslal ty svoje posly, kterým ustřihli pláště a oholili půl brady, měl tento smířlivý čin nějaký smysl. Nevedl jenom ke zbytečné válce. A tak je to otázka pro nás. Má smysl nabízet ruku ke smíru a činit lidem dobře, když jejich reakce bývají nevypočitatelné? Vypadá to, že ne, ale písmo má pro nás dobrou zprávu. Ta se ovšem píše o pár kapitol dál. A ta zpráva zní, že to mělo smysl. Po mnoha letech se totiž stalo, že David byl vyhnán z Jeruzaléma svým vlastním synem, Abšalomem, a musel se ukrývat v pustině. A tehdy většina přátel se k němu obrátila zády a jen málo kdo by tehdy na Davida vsadil. Když byl David a jeho muži v poušti zcela bez prostředků, z ničeho nic se u nich objevil posel Šóby, syn Náchašův z Ráby Amonovců. Byl to bratr toho amonského krále, který tak kdysi ponížil Davidovo poselstvo. Nyní přichází nepochybně jako králu vyslanec, aby splatil dluh ku podivu, který cítili Amonovci vůči Davidovi. Spolu s dalšími muži přinesli Davidovi lůžko, hliněné nádobí, tak se to píše, pšenici, ječmen, mouku, pražené zrní, boby, čočku, med, máslo, ovoce a kravský sýr. Řekli si totiž, je napsáno, lid je v té poušti hladový, unavený a žíznivý. Kdo by to byl řek do těch Amonovců? Je to vůbec možné? Je možné, že to Davidovo dávné vstřícné gesto se teprve teď dočkalo odezvy? Ve chvíli, kdyby to nejméně čekal? Ale pozor, bratře a sestry, to není happy end. Tyhle věci nekončí happy endem. Na světě sice platí zákon o zachování hmoty, ale neplatí zákon o zachování dobra. A přece je tu, že pokud se něco stane, děje se to, protože Hospodin to tak chce, že to dopustí, že to nechá, že to uzná za dobré. A tak tu sice není zákon o zachování dobra, ale je tu Boží vůle, která bdí nad tím, aby se nic dobrého nestratilo a nějakým způsobem se to lidem třeba až na jejich dětech vrátilo. Platí v knize Kazatel slovo pouštěj chléb svůj po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. Bratři a sestry, už končím. Zákonný nárok na navrácení dobra nemáme. Zákonný nárok nemáme na navrácení dobra. Avšak Bohu se líbí naše mírové snahy, nejsou-li vedeny ovšem s ekonomickou vychytralostí. Pán Ježíš Kristus na jedné straně hájil čest svého Otce v nebesích způsobem prudkým, horlivým, to je jak vypráskal ty kupce z toho chrámu, ale tam, kde na druhé straně šlo o čest jeho vlastní, sklonil své zbraně a jako beránek vedený na porážku a jako ovce před střihači zůstal němý a ústa neotevřel. Nemáme i my, kteří jsme přijali Krista za svého pána, jednat stejně? Ale bez modlitebního zápasu se k tomu nedopracujeme, protože změna v našem postoji k těm sousedům začíná uvnitř. Uvnitř ovšem nás, ne uvnitř jich, ale uvnitř nás. A to jsou někdy mnohé a dlouhé zápasy k tomu, abychom vnitřně se smířili s nimi, s Bohem, s tou situací, s věcmi, abychom třeba i začali je nazývat jiným jménem, ne ty pitomí Novákovi, ale třeba jenom Novákovi, nebo teď jsou to Novákovi. A teď každý jsme nějaký. A možná ještě dál nás ta modlitba zavede. Možná místo a tak dále. Však víte, co chci říct. Amen.